Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikikutangazia kutoka hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya tarehe 17 ya mwezi Mei mwaka huu 2021. Karibu basi tuanze uchambuzi wa taarifa zetu ambapo kama ada tunakuletea mada kwa kina, na leo hii tunaelekea nchini Sudan kuangalia jinsi shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR linavyojiandaa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi katika kambi ya Tunayaba. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi. Msomaji leo ni Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Kamati iliyoundwa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufanya tathmini juu ya ugonjwa wa COVID-19 imependekeza taifa hilo kukubali chanjo na kujiunga na COVAX, ambao ni mkakati wa kimataifa unaosimamiwa na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO kuhakikisha kila nchi inapata chanjo. Katika ripoti hiyo, tume hiyo imependekeza Tanzania kuzingatia taratibu za kisayansi katika kukabili janga la COVID-19 na kuruhusu vyombo vyake kuendeleza hatua za utoaji na matumizi huru ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 kulingana na mwongozo wa WHO. Aidha, tume hiyo imeshauri serikali itoe taarifa juu ya uwepo wa ugonjwa wa COVID-19 sanjari na takwimu sahihi kwa umma na pia kwa WHO, ili ichukue hatua madhubuti kuimarisha hatua zote za afua za kinga katika ngazi zote ili kuepusha wimbi la tatu la ugonjwa huo nchini Tanzania. Katika taarifa nyingine, COVAX imesema wiki hii itatimiza chanjo milioni 65 za corona au COVID-19. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, dozi hizo zilitakiwa kufikia milioni 170, na wakati wa kuongeza kiwango zaidi cha usambazaji wa chanjo hizo ni sasa, hata ukizingatia wimbi la pili la mlipuko wa COVID-19 lina uwezekano wa kuendelea nchini India na katika nchi nyingine jirani na kusini mwa Asia, jambo ambalo litafanya pengo la chanjo kukaribia dozi milioni 190. Na leo ikiwa ni maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mawasiliano na habari kwa jamii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametuma ujumbe wa kuhimiza kuwajumuisha watu wote katika maendeleo ya tehama. Bwana Guterres amesema maendeleo ya tehama yamesaidia maisha ya watu kwenye afya na mafunzo kwa mabilioni ya watu. Katika janga la corona au COVID-19, biashara, serikali na jamii ya kidijitali zimethibitisha ujasiri wao na ubunifu na pia kusaidia kulinda watu na maisha yao. Aidha, Guterres amehimiza jamii kwa ujumla kuazimia kufanya kazi kwa pamoja kutokomeza virusi vya corona na kuhakikisha maendeleo ya teknolojia yanakuwa chanya yenye kusaidia kutimiza malengo ya maendeleo endelevu na kutomwacha mtu yeyote nyuma ya maendeleo haya. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari hizo kwa ufupi. Leo katika mashinani tutaelekea nchini Indonesia na kumsikia mwanafunzi anayezungumzia uhifadhi wa sayari dunia. Baki nami.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Barabara kabisa, na umewadia sasa wasawa mada kwa kina. Kama nilivyokujulisha hapo awali, tunaelekea nchini Sudan. Mabadiliko ya tabia nchi yameleta athari kote ulimwenguni. Miongoni mwa changamoto zilizoletwa na adha hiyo ni pamoja na ukosefu wa mvua, hali iliyopelekea kuwepo na uhaba wa chakula, na mahali pengine mvua kubwa zilizosababisha mafuriko na mazao kushindwa kustawi kabisa. Maeneo yanayokaliwa na wakimbizi pia yamepitia changamoto hii. Makazi ya muda wanaoishi wakimbizi yameshindwa kuhimili changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, mbali ya kuhakikisha usalama wao, pia limekuja na mbinu mbalimbali za kukabiliana na changamoto hizo. Lea Mushi ameangazia wakimbizi wa Ethiopia walioko Sudan na kutuambia ni hatua gani zinazochukuliwa.
Video iliyoandaliwa na UNHCR ambayo imerekodiwa kutoka angani inaonyesha eneo pana, kame, hata uwezi kuona ukijani juu ya ardhi isipokuwa mahema yaliyotopakaa kila mahali. Wakimbizi wengine wanaonekana wakipanda vilima kuingia hapa na wamebeba virago vyao. Kambini wanaonekana watoto wakiwa na madumu ya maji. Ethiopia, nchi iliyoko katika pembe ya Afrika, mkoa wake wa kaskazini Tigray ulikumbwa na machafuko na kusababisha maelfu ya wakazi wake kuyakimbia makazi yao. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR likawapatia hifadhi wakimbizi hawa katika nchi ya jirani Sudan, kwenye makazi ya wakimbizi ya Tunaidba.
As you can see, the area is just a bare plain.
Afisa wa UNHCR, Akaran Napakiro, katika kambi hii ya Tunaidba, iliyopo mashariki mwa nchi ya Sudan, anasema kama unavyoona eneo hili ni tambarale isiyo na chochote. Afisa huyu anaeleza kuhusu idadi ya wakimbizi hawa ambao wamewasili hapa na vifurushi vidogo vya mavazi yao waliokuwa wameyabeba wakati wa safari yao kukimbia machafuko, na sasa wapo kwenye makazi mapya ambayo nyuzi joto lake ni 45 Celsius, akisema
the population here is around 20,000 who have come here.
Idadi ya watu hapa ni takriban 20,000 ambao wamekuja hapa, na kama 60% ni vijana na watoto. UNHCR kwa kushirikiana na wadau wengine wameleta mbinu mbadala za kimazingira kupambana na hali mbaya ya hewa katika makazi ya wakimbizi. Wanatoa maji, chakula, mavazi, makazi na suluhisho ya nishati mbadala. Akaran Napakiro anaeleza kuwa
the refugees have received solar energy cooking stoves.
Wakimbizi wamepokea majiko ya kupikia ambayo ndio wanayatumia kwa sasa, na inapunguza gharama za nishati. Tumetoa taa zinazotumia umeme wa jua. Taa hizo za jua zinawasaidia wakimbizi kupata mwanga usiku. Hali mbaya ya hewa imewaacha wakimbizi na jamii zilizowakaribisha wakimbizi hawa katika hali ya hatari. Mvua na upepo mkali hivi karibuni umeharibu nyumba wanazoishi na vyoo wanavyotumia, na kuleta mafuriko katika baadhi ya maeneo ya kuishi. Afisa huyu wa UNHCR anasema wanafanya kazi kuhakikisha wanawalinda wakimbizi hawa kutokana na hatari ya mafuriko.
Mikakati ipo ya kuhakikisha tunaweka mifereji ya maji mbali na makazi ya watu.
Na iwapo mafuriko yatatokea na kuathiri makazi, basi kwa kushirikiana na wadau wengine, UNHCR wamejipanga kuunganisha nguvu kupata ufumbuzi. Bina Pakiro anasema
we have evacuation centers in the event that
tuna vituo vya uokoaji inapotokea baadhi ya makazi ya familia za wakimbizi yameharibiwa. Tuna uwezo wa kuwahamisha kwa haraka iwezekanavyo. Tunataka kuunganisha nguvu kazi zote hizi kuhakikisha wakimbizi wako tayari kukabiliana na mafuriko, na kuhakikisha tunajiandaa kukabiliana na changamoto nyingine zitakazojitokeza kwa sababu ya mafuriko kama vile kipindupindu.
Kwa sasa Sudan inawapatia makazi wakimbizi zaidi ya 1,000,000 pamoja na watu walioomba hifadhi, wakiwemo maelfu ya raia wa Ethiopia waliokimbia Tigray pamoja na Wasudani 2,000,000 wakimbizi wa ndani. Msimu wa mvua unafanya kufikika katika kambi hii kuwa vigumu kutokana na barabara kuharibiwa vibaya, na kijiji cha karibu na kambi hii kipo umbali wa kilomita 136. Mwaka jana, mafuriko na mvua kubwa zilileta madhara kwa nchi yote ya Sudani na kufanya mamia ya wananchi kukosa makazi ya kuishi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa mada hiyo kwa kina, na tunaamini kuwa Umoja wa Mataifa na wadau wake wataendelea kuhakikisha usalama kwa wakimbizi waliopo nchini Sudan. Na sasa umefikia wakati wa kuelekea mashinani. Leo tunaungana naye Pandita Rajwa Waradhana. Huyu ni mwanafunzi kutoka Indonesia, anatupa ujumbe kuhusu kutunza sayari dunia.
The earth has provided us a place.
Sayari dunia imetupatia sehemu ya kuishi. Sasa ni zamu yetu kuchukua jukumu kuhusu kila hatua ambayo tumechukua dhidi ya sayari dunia. Kupuuza sayari dunia inamaanisha kuharibu makazi yetu kwa siku zijazo. Kwa muktadha huo, ni lazima tuongeze maarifa kuhusu maendeleo endelevu kwa ajili ya kurejesha sayari dunia katika ubora wake. Hebu tushike njia ya hatua za kurejesha ubora wa sayari dunia yetu, au tuseme nyumbani kwetu.
Asante sana Pandita Rajwa Waradhana kwa ujumbe wako. Na kufikia hapo nahitimisha jarida Jumatatu hii ya leo kutoka Umoja wa Mataifa. Lakini nakusii kutembelea vutu wetu news.un.org mkoa JSW. Utapata taarifa mbalimbali kujifunza Kiswahili, lakini pia habari kwa picha. Usisahau kurambaza pia kwenye Twitter yetu @habari za UN na channel yetu ya YouTube subscribe Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, nasema asante na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Usukumi damu moyo, unasukuma upendo wangu. Niko mahaba ni mambo sawa. Penzi nalimung'unya kiboko. hata size yangu.